Korinti ci ba ci, sura guo be gute. Gba ni nana izu ta ci, na me wa ebe na. Ebo da tun don do ga agbo ka ti le gani be, eri inya eza guba kwa guta. Kedo na rubutuli ci gana, mi wa gami entaya ye. Nya eza na jinle fi kamena go gana, to eza ando ci jikpata, mi gun le ani yegboro ebo. Kam na mi waye be zubachina. Ama mi agungba ni be. Na mi akpe ana gan. Kam na mi ga be na. Eza ndondo agan forogwa. Ya de eliji kpata na ye wana. Ke kriste gan gan mi mimbo na. Kam na wwen lotu be ina. U labwa. Ama gomaga wwen la kagu tu la tata che ebo. Gama kato na uyi ni mi bo la ona. Alu uwe ti ebo na. Wi gani be kagbo soko yin na udera ina ni mi fifi ke bo gani bi uyin ya labo ma ama ni mi ni ni jin ibo gani bi uyin ya dera yi gani bi uyin gani be kagbo yin soko yin ye mo ni mi eto chile ye chiji ni mi eto shiria na ya pe akika ko ye dan ni mi ya pe ona be mi gaskiya ye pe ke Kristi Jesu dan ni mi ebo Afeye agba wa nipo yi. Mi apeke. Ya apeke yiye gwa gba tijana. Yumeje adwa ya soko. Ebo yega jine dedema. Uyine ya latula ke yiye za gungun tijina. Amane ya jine na igboro na. Ka yega beke za neje agba wa na. Gama yi jine ndondo wo. Eti gaskia bwa. Amasa ebo gaskia ogbuji. Ye mani kamina ya labo. Ama ye bokana. Tuye bo unchoma. Ye jan doane ye gafeza gungun tijina. Unchi gaye sere tina mi kanana. Kamina mi akpe abe eino. Unchi ye bo kamina mi gabe tuna. Wan adi tile na mi alo tuye u be eini. Ni mi yukun china soko ya minona. Yukun china tuye tuna. Uyi na alaye gniyana. Togba ni ye giji. Sai kandochi yeji kokari na ye ga gumina lagwa suye gamiji yeji edabe doji ye chi dabo belafia yi to soko en chichi to lafia adabe yi ye sa doji mi be wa lagba doji ya chichi ye sa ji pata soko e sa emi mona ya to chi Jesu Christi to chichi ya soko to me paru li chi udabe yi pata